Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Onpa mukava olla taas täällä Kallion kotikirkossa. Tuntui niin hyvältä, kun tänne käveli aamulla sisään ja täällä oli soitinryhmä oli harjoittelemassa. Soitinryhmästä mä silloin iloitsin vuosia sitten täällä ja yhtä ihana se on edelleen. Että kiitoksia kaikille soittajille. Mä tulin tänne Kallion seurakuntaan melkein tasan 13 vuotta sitten. Se oli syyskuussa, kun työt alkoi. Ja tämä oli todella hyvä seurakunta tukemaan ja kannustamaan nuorta ja vihreää työntekijää työn alussa. Ja täällä oli semmoinen lämmin tunnelma. Kirkkoon oli aina hyvä tulla. Mä tykkäsin semmoisesta mutkattomasta meiningistä, mikä täällä oli, semmoista maan läheisyydestä. Täällä Kalliossa ei tarvinnut turhia hienostella. Täällä sai niin kuin olla oma itsensä ja oli semmoinen lämmin, miellyttävä tunnelma aina. Ja kiitoksia teille, jokaiselle siitä. Herra Jeesus, siunaa sinä tämä hetki meille. Millaista olisi sinun elämäsi ollut, jos et tuntisi Jumalaa? Ajattelepa sitä. Millaista olisi, jos syntejäsi ei olisi annettu anteeksi? Entä jos et olisi saanut maistaa ja katsoa, kuinka Herra on hyvä? Miten sinun olisi käynyt ilman Jumalaa, kun elämän vaikeudet kohtaa? Itse en pysty edes oikein hahmottamaan sitä, että kaikkia niitä tapoja, joilla Jumala on minua siunannut. Mutta sekin, minkä minä ymmärrän, niin saa jo oikeastaan niin kuin haukkomaan henkeensä, pysähtymään, ihmetyksen vallassa, sanomaan, kiitos. Kiitos. Oi Herra, kiitos. Miltä tuntuisi elää? Minkälaista elämä olisi ollut, jos ei olisi saanut kokea Jumalan rakkautta? Miten kestäisi, jos joutuisi yksin kantamaan syyllisyytensä, murheensa, pelkonsa ja ahdistuksensa? Ja miten jaksais, jos ei olisi tulevaisuuden toivoa? Entä miten epävarma olisinkaan, jos en tietäisi olevani Jumalan johdatuksessa? Millaista olisi elää, jos ei saisi elää armossa? Eikö ole ihanaa, että taivas on nähnyt paljon vaivaa löytääkseen sinut? Kuten paimen ja nainen, jotka iloitsivat löytäessään sen, mikä oli kadonnut. Luukkaa 15:10 sanoo, yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Taivaassa järjestetään oikein kunnon pirskeet, oikein ilojuhlat jokaisesta, joka tulee Jumalan luo. Sinusta, minusta, meistä. Minkähänlaiset mahtuvat olla sinun tähtesi järjestetyt juhlat? Syytä riemuun oli, sillä sinä olet Jumalan silmäterä. Olet Jumalan sydämen aarre. Olet Jumalan rakastettu. Kaikki oli pantu likoon sinun vuoksesi. Työtä ja vaivaa nähty tavattomasti. Pelastussuunnitelma oli laadittu sinun tähtesi. ajat määrätty, strategia luotu. Jeesus luopui taivaasta saadakseen sinut sinne. Jeesus eli ihmisenä, jotta hän voisi tukea sinun elämääsi ihmisenä. Hän kärsi, jotta sinä saisit vapauden, syntien anteeksi annon. Ja Jeesus nousi kuolleista, jotta sinäkin saisit elää. Ja tälläkin hetkellä hän johtaa sitä taivaasta semmoista pelastusoperaatiota, jonka päämääränä on sun hyvinvointi, pelastus, ikuinen elämä. Enkeleitä lähetään sinne ja tänne, tapahtumia ohjaillaan, ihmisiä järjestellään oikeisiin paikkoihin, oikeisiin aikoihin. Heille annetaan sanoja juuri sinua varten. Seurakunta on perustettu, jotta Jumala pääsisi tavoittamaan sinut ja jotta sinulla olisi paikka, missä kasvaa ja kukoistaa. Ja ne valmiustilassa olevat joukot taivaassa odottaa käskyä rynnätä tosi toimiin sinun tähtesi, minä hetkenä hyvänsä. Heidät on varustettu kehityksen kärjessä olevilla uusinta hengellistä teknologiaa edustavilla hengen aseilla. Taivaallinen kommunikaatiokeskus vastaanottaa tietoa, välittää ohjeita ja tehtäviä, pitää miljoonia lankoja käsissään, jotta sinä saisit ikuisen elämän. Missio, pelastakaa Risto ja Pekka Saarits. Missio, pelastakaa Kristel ja Juha. Missio, pelastakaa Ritva Takkavuori. Missio, pelastakaa Tiina. Missio, pelastakaa Kari. Ja tämän Tosi TV:n kisakatsomo siellä taivaassa seuraa tarkasti tarinan uusia käänteitä, jännittää lopputulosta. Nimittäin taistelu on aika valtava. Panokset on kovat, kyseessä on elämä tai kuolema. Ei ole Suomen Idols tai Robinson tai jotakin niitä muita, mitä televisiossa pyörii. Tarina on mutkikas ja tiivistyy. Tuleeko voitto, tuleeko tappio? Ja väki istuu jännittyneenä siellä tuoliensa reunalla, mä nyt kuvittelen, eteenpäin kumartuneena keskittyen tapahtumia. Toiset ei oikein kestä, kun tämä on niin jännittävää, pitää välillä lähteä jääkaapille tai minne nyt taivaassa sitten välillä mennään, en tiedä. Joku ehkä pureksii hermostuneena kynsiään ja mietti, että miten tässä käy. Ja jännitys kohoaa huippuunsa. Ja kun sinä lopultakin sanot kyllä Jumalalle, niin kisakatsomo ratkeaa riemuun. Yes, yes, yes. Riemu on rajaton. Yksi syntinen teki parannuksen. Uusi taivaan kansalainen, uusi pelastunut ihminen ja siellä taivaassa riemuitaan. Ja Kallion seurakunta, me tässä olemme osa tätä hyvin monitahoista pelastusorganisaatiota. Sinäkin olet osa sitä. Ajattele, saat olla taivaan kanssa yhteistyössä ihmisten pelastamisessa. Miten hyvin tällä hetkellä Kallion seurakunta toteuttaa sitä omaa osaansa tässä tehtävässä? Tuleeko ihmisiä uskoon? Kasvaako seurakunta? Evankeliumin levittäminen Suomessa, niin eikö se ole aika vaikeaa? Ja Helsingissä, aivan. Ihmisiä ei tunnu paljon kiinnostavan Jumala ja hengelliset asiat. Suomi on kova maa, me sanotaan. Ja paljon ollaan yritetty kaiken näköistä, Mutta tuntui, että ei mikään oikein ole toiminut oikein sille todella hyvin. Ja usein ollaan pohdittu sitä, että mikä vahtaa olla vikana, kun tuntuu, että työ ei mene eteenpäin niin kuin jossakin muualla. Otanpa esimerkki kahdesta seurakunnasta, jossa vaikka molemmat pitävät evankelioivan kokoussarjan. Ensimmäisessä seurakunnassa ne valmistautuu hyvin ja pitkään ja rukoilee ja mainostaa ja tekee kaikkea. Ja kuulijoita tulee hyvin, ihmiset on innostuneita ja monia tulee kasteelle ja tulee usko. Ja kun heiltä kysytään sitten, että mikä on syy tähän hyvään menestykseen, kun tämä meni näin hyvin, niin he sanoivat, että no, Pyhä Henki siunasi ja Herra siunasi ja se on kiitos Herralle, niin kuin onkin. No sitten se toinen seurakunta, he valmistautuivat ihan yhtä hyvin, lähettää mainoksia ihan yhtä paljon, rukoilee yhtä paljon ja niin edelleen. Kuulijoita tulee ensimmäiseen ihan mukavasti, mutta sitten sen jälkeen niin väki loppuu, tippuu, joitakin uskollisia jää. Ja loppujen lopuksi niin kaksi kallista sielua kastetaan. No kun heiltä kysytään sitten, että miksi teidän sarja ei toiminut yhtä hyvin kuin heidän sarja, niin sitten tietysti vastataan, että mutta eihän kysymyksessä ole määrä, vaan laatu. Ja jotenkin Pyhä Henki niin kuin vaikuttaa tuolla alueella enemmän kuin tällä alueella. Ja ihmisetkin, niin ne on paljon vastaanottavaisempia siellä. Tämä on kova kenttä täällä. Ihmisiä ei oikein kiinnosta. Eikö meidän olla näin sanottu aika usein? Silloin kun meidän evankelioimistyö epäonnistuu tai ei suju niin kuin pitäisi, niin me aika harvoin todellakin myönnetään, että nyt meni homma pieleen. Sen sijaan on helppo syyttää Jumalaa, Pyhä Henki ei toimi, tai niitä ihmisiä, jotka ei vielä usko, että ne ei ole kiinnostuneita, tai menetelmiä, no menetelmässä oli jotakin vikaa. Mutta voisiko olla mahdollista, että se menestys riippuukin seurakunnan terveydestä? Ehkä ensimmäinen seurakunta oli terve ja toinen ei. Ehkä se ei ollut työmenetelmä, joka antoi menestyksen täällä ja täällä ei. Kun seurakunta on terve, se kasvaa luonnostaan, käyttäen melkein mitä tahansa työmuotoa. Ja taas epäterveessä seurakunnassa niin juuri mikään ei tunnu oikein kunnolla toimivan. Jeesus puhuu paljon seurakunnan kasvusta. Jumalan valtakunnasta, niin kuin hän sitä nimitti. Hän ei puhunut erilaisista menetelmistä, siitä mikä on hyvä ja mikä on huono, vaan Jeesus kertoi luonnosta esimerkkinä siitä, miten seurakunta kasvaa. Vertaus toisensa jälkeen kuvaa Jumalan valtakuntaa luonnon välityksellä. Ja Jeesuksen mukaan seurakunta ei saa aikaan kasvua oikeilla menetelmillä, vaan sen tulee keskittyä siihen, että seurakuntaruumis on terve. Kun mikä tahansa elävä olento, kasvi tai ihminen on terve, kasvaa se automaattisesti, eikö niin? Matteuksen 6. luku, jakeet 28 ja 29. Jeesus sanoo, katsokaa kedonkukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Mitä meidän tuli katsoa? Kukkien kauneutta. Siitäkin on hyvä nauttia. Mutta Jeesus kehotti katsomaan, kuinka ne nousevat maasta. Kuinka ne kasvavat. Ja kukkien kasvun kautta Jeesus kertoo meille Jumalan valtakunnan kasvusta. Eivät liljat näe vaivaa kasvakseen. Jos ne on terveitä, ne kasvaa aivan itsestään. Ja silloin kun kasvi on terve, olosuhteet oikeat, seuraa sitä satoa. Kaikki, joilla on puutarhapalstaa tai maanviljelystä harrasta, niin ne tietää sen, eikö niin? Silloin sato tulee. Markuksen 4:26-29. Jeesus sanoi, tällainen on Jumalan valtakunta. Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä, herää aina uuteen päivään. Siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Mä oon miettinyt näitä Jeesuksen sanoja ja ajatellut, että nämä on jotenkin outoja. Kuulostaa aivan liian helpolta. Eikö se Jumalan työn pitänyt olla vaikeaa ja kovaa ja uhrauksia vaativaa? Paljon kyyneliä ja hikeä ja ponnistuksia. Semmoista, missä semmoiset uhrautujat jaksaa. Mutta tässä vertauksessa niin mies kylvää, nukkuu, herää, nukkuu ja herää. Oho, kasvu tapahtui. Ei oikein tiedä edes miten. Sitten on taas miehen vuoro ja hän menee korjaamaan sadon. Kyllähän työtä tekee, mutta ei se miltään hirveältä puurtamiselta vaikuta. Kuinka moni meistä täällä haluaisi seurakunnan kasvavan? Se on meidän sydämen toive, että evankeliumi menisi eteenpäin. Meillä on rakkaita ihmisiä, joiden me halutaan pelastuvan. Me halutaan, että adventtisanoma leviäisi eteenpäin, että kirkko täyttyisi, olisi herätystä. Raamattu kehottaa tarkkailemaan luontoa, oppimaan siitä. Sieltä löytyy ne periaatteet, miten kasvu tapahtuu seurakunnassa. Raamattu sanoo, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Se on myös elävä organismi. Ja seurakunta ei kasva käyttämällä erilaisia menetelmiä, vaan silloin, kun ne menetelmät on hyvässä maassa, kun auringonpaistetta ja sadetta, niin kasvu tapahtuu aivan itsestään. Sen sijaan, että me syyttäisimme Suomea kovaksi kentäksi, tai Jumalaa siitä, että Pyhä Henki toimii siellä Etelä-Amerikassa niin kovin, eikä täällä, niin meidän tulisikin kiinnittää huomiota siihen, millainen maa on suomalainen seurakunta. Onko se terve? Voiko se kasvaa? Ellen White kommentoi tätä Markuksen tekstiä. Sanomalla näin. Luonto on Jumalan hallinnassa. Luonto tottelee luonnon lakeja. Kun oras työntyy läpi maan, toimii se Jumalan lain mukaan. Tehden ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Jumala kehittää sen oikeaan aikaan, koska se ei vastusta hänen työtään. Aika mielenkiintoinen johtopäätös. Jos emme vastusta, niin kasvu tapahtuu, Jumala tuottaa sadon. Voiko olla nyt niin, että Kallion seurakunta ja Jyväskylän seurakunta ja muut seurakunnat, voiko olla niin, että me vastustetaan? Tehdään se kasvaminen vaikeaksi. Mitä tapahtuisi, jos me poistettaisiin kaikki epäterveet kasvun esteet seurakunnasta? Aika villi ajatus. Jumalan mukaan, Jeesuksen mukaan, seurakunta kasvaa luonnon lakien mukaan. Sieltä me voidaan oppia seurakunnan kasvusta. Ellen White sanoi myöskin näin, että hän, Jumala, käyttää samoja periaatteita toimiessaan ihmisten kanssa kuin luonnossa. Adventistit, niin me ollaan kautta historian kannatettu terveyttä. Se on ollut tärkeä asia. Terveet elämäntavat antaa pitemmän ja paremman elämän. Me ollaan puhuttu 8 luonnon parannuskeinosta. Vesi, liikunta, ravinto, luottamus ja niin edelleen. Ja nyt onkin aika mielenkiintoista se, että Tiede on todennut, osoittanut, että on olemassa myöskin 8 laatutekijää, jotka löytyvät terveistä seurakunnista. Ei vain henkilökohtaisessa terveydessä, vaan seurakunnallisessa terveydessä. Me luetaan Raamattua, niin eri puolta löytyy erilaisia asioita ja periaatteita, joita meidän seurakuntana tulisi toteuttaa. Ellei vain puhu monista asioista kirjoituksissa, mutta niistä ei ollut meille sellaista selkeää yhtä listaa. Helposti saatavana. Eikä seurakunnilla ollut mitään keinoa oikein mitata, että missä mennään, miten ne toteutuu oikeasti. Vaan että no mä vähän tuntuu siltä ja tuntuu tältä ja kaikissa tuntuu vähän erilaiselta. Ei ollut selkeitä mittaria. Mutta nyt tähän on saatu muutos. Jumala on antanut siihen meille työkalun. Saksalainen teologi ja tutkija Christian Schwarz teki mittavan tutkimuksen kautta maailman 1000 eri seurakunnassa. Eri kirkkokunnissa adventtiseurakunnat mukaan lukien. Hän teki hyvin tiivistä ja tekee hyvin tiivistä yhteistyötä adventistien kanssa. Hänen siihen perustiimiinsä kuuluu adventistipastori. Hän Andrewsin yliopiston professori on hänen läheinen työtoveri ja niin edelleen, että adventistit on ollut mukana tässä alusta saakka. Ja tässä tutkimuksessa hän sai selville, että on olemassa 8 tekijää, laatutekijää, jotka aina löytyy kasvavista seurakunnista. Ja kun ne kaikki löytyy seurakunnasta, niin seurakunta ei oikeastaan enää voi estää kasvua, se vaan kasvaa aivan itsestään. Ja sen takia hän nimesi sen tämän löydönsä seurakunnan luontaiseksi kehitykseksi. Jos olette nähneet tuollaisen SLK-kirjaimet jossakin, niin se on lyhenne, seurakunnan luontainen kehitys. Ja näin adventistina mun mielestä on aika mielenkiintoista se, että tämmöinen nykyaikainen tiede, laadukas tiede, mitä on, se on hyvin tieteellisesti laadukkaasti tehty, on todistanut Raamatun opetukset, ja myöskin Ellen Whitein kauan sitten antamat opetukset oikeaksi. Ja hän löysi nämä 8 laatutekijää, jotka löytyy aina kasvavista, terveistä seurakunnista. Valtuuttava johtajuus. Lahjoihin perustuva palvelutehtävä, intohimoinen hengellisyys, toimivat rakenteet, innoittava Jumalan palvelus, kokonaisvaltaiset pienryhmät, tarveperustainen evankeliointi ja rakkaudelliset ihmissuhteet. Näissä ei ole kysymys seurakunnan opeista. Sen takia ne toimii kaikkialla. Jokaisessa raamatullisessa seurakunnassa tulisi olla nämä. Ja tämän tutkimuksen avulla niin tähän teki myöskin semmoisen työkalun seurakunnille, miten me voidaan mitata, että missä menee hyvin ja missä pitäisi parantaa. Ja tänään, nyt iltapäivällä ruoan jälkeen, tulkaa muuten syömään, Pirkko on tehnyt paljon hyvää ruokaa. Sen jälkeen niin me käymme läpi Kallion seurakunnan tuloksen. Kallion seurakunta on päättänyt lähteä käyttää tätä työkalua ja miettiä sitä, että missä ollaan, miten mennään eteenpäin. Ja iltapäivällä me nähdään sitten, että mikä on tämän seurakunnan tulos. Ja yhdessä mietitään sitä sitten, että miten siitä lähdetään eteenpäin. Viime vuoteen mennessä niin 400 adventtiseurakuntaa Pohjois-Amerikassa on osallistunut tähän. Ruotsissa adventtikirkko on itse asiassa johtanut tätä SLK-asiaa kaikille kirkkokunnille. Ja Saksassakin on erittäin aktiivisesti ollut tässä mukana ja muissa maissa. Se on minusta aika luonnollista, että adventiset on innostuneet tästä, koska tämä työkalu sopii aivan erinomaisen hyvin just adventtiseurakuntiin. Koska laadun arvostus on adventistisen ajattelun ytimessä. Tässä on kysymys siitä, että kun on laatua, niin siitä seuraa kasvua. Raamatun ja Ellen Whitein neuvosta löytyy se ajatus siitä, että luonnon periaatteiden mukaan myöskin eletään seurakuntaelämää. Ja kaikki nämä 8 tekijää on raamatullisia periaatteita. Ne löytyy Raamatusta. Ellen White on puhunut kaikista niistä runsaasti jo kauan sitten. Niissä ei ole yhtään mitään uutta. Uutta on se, että nyt ne on kerätty tämmöiseksi listaksi. Ja nyt on työkalu, jolla me voidaan mitata, että missä me mennään. Me voidaan oikeasti tietää meidän tilanne, eikä vaan tarvitse arvailla ja esittää erilaisia mututunnelmia. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin seurakunnat, joissa oli tarpeeksi korkea tulos näissä kaikissa, eivät voineet muuta kuin kasvaa. Ajatelkaa. Innostava ajatus. Mitä tapahtuu, kun kasvun esteet poistetaan, kun seurakunta tervehtyy ja alkaa Jumalan siunaamana kasvaa aivan itsestään? Mitä silloin tapahtuu? Ihmisiä pelastuu. He saavat syntinsä anteeksi, niin kuin sinäkin olet saanut. Adventtisanoma leviää. Taivaassa on paljon juhlia silloin. Kadonneet löytyvät. Jo kauankin kadoksissa olleet. Ihmiset saavat kokea Jumalan rakkauden. Enää ei tarvitsekaan yksin kantaa syyllisyyttä, murhetta, pelkoa ja ahdistusta. Yhä useammat saavat silloin elää armossa. Ja taivaassa juhlitaan. Siellä kaikuu ilohuudot. Jes, 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 taas tuli uusi, ihanaa. Me saimme uuden taivaan kansalaisen. Jeesus ei kuollut turhaan sinun tähtesi, eikä niiden tähden, jotka vielä pelastuvat. Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, sanoi Jeesus. Amen.